Pierre Yami Bale, Mokapo Yami Sato.
Bandeko ya bolingo, oyo ezali mokanda ya mibale na komeli bino, pona la musa bino na makanisi ya solo, mpe bobosa na yango te. Nalingi ete, bokanisa maloba oyo basakoli ya nzambe bazalaki kosakola kala mpe lisusu mobeko ya mokonzi Yezu, oyo azali mobikisi na biso, yene moto bantomo balakisaki bino. Koyeba liboso ete, na mikolo ekoya bato bakomona na ba oyo bakolanda bizaleli lokola bango moko balingi. Bango nde bakofinga mpe koseka bino. Bakotuna, moto yango alakaki ete akozonga lisusu. Ezali bo ete, bongo wapi yeko, batata na biso basili kokufa kala. Kasi makambo nyonso ezali koleka kaka ndenge moko uta ebandeli ya mokili. Babosa na kanako makambo oyo. Kalakala nzambe alobaki, bongo likolo na nse esalami. Abimisaki mokili na mayi mpe mayi ya mbula eleisaka yango.
Ndenge moko pe, nzambe abomaki bato ya kala bobele na mayi wana etondaki na mokili mobimba.
Kasi mpo na maloba na ye, nzambe azali kobatela likolo na nse ya lelo te tango akoboma yango na moto. Azali kobomba yango te mokolo oyo ye akokatela bato ya mabe etumbu mpe koboma bango. Kasi bandeko na ngai ya bolingo, likambo moko bosengeli kobosa na te yango oyo. Na miso ya mokonzi nzambe mokolo moko ezali lokola bambula koto moko. Mpe bambula nkoto moko ezali lokola mokolo moko. Bato mosusu bakanisaka ete mokonzi nzambe aumeli mpo na kokokisa makambo ye alakaki. Kasi ezali bongo te. Nzoka nde nzambe akangaka motema mpo na bino. Pamba te alingi ete ata moto moko te abunga. Kasi alingi ete bato nyonso babongola mitema. Kasi lokola moyibi ayaka na tango bazali kozela ye te. Ndenge moko mpe mokolo ya mokonzi Yesu ekoya. Mokolo yango, likolo eko limwa mpe makelele moko ya nsomo eko yokana. Biloko nyonso ya likolo eko kufa na moto. Mokili na biloko na yango nyonso eko mona na lisusu ata mokete. Lokola biloko nyonso eko kufa ndenge wana, boyeba malamu ndenge nini bosengeli kozala. Bozala na bizaleli ya bosantu mpe bumi pesa mingi mpenza na nzambe. Awa bozali kozela mokolo na ye mpe bino nyonso bozali kotia molende mpo mokolo wana eyanoki. Mokolo yango, likolo eko kufa na moto mpe biloko nyonso ya likolo eko zika mpe eko kufa mpo na moto ya makasi. Kasi biso tozali kozela likolo ya sika mpe se ya sika, oyo nzambe alakaki bato na ye. Kuna eko zala bobele bosembo. Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo, awa tozali kozela mokolo yango, bino nyonso botia molende mpo bokoma bato ya mitema mpembe mpe ba oyo bazangi ata mabe na miso ya nzambe. Bozala na boboto elongo na ye. Soki mokonzi na biso azali kokanga motema, bosengeli koyeba ete bozali na tango ya kobika, lokola ndeko na biso ya bolingo Polo akomelaki bino liboso na mayele oyo nzambe apesaki ye. Yango nde ezali mateya Polo apesaka bino mpo na makambo oyo na kati na mikanda na ye nyonso. Makambo mosusu na kati na mikanda na ye ezali mpasi mpo bato bayeba tina na yango. Bongo, bato bazangi mayele to makasi babalulaka makambo yango ndenge mosusu lokola basalaka bipai mosusu na mikanda ya nzambe. Boye bazali kobenda liwana bango moko. Kasi bino, bandeko na ngai ya bolingo, busili koyeba makambo yango sikoyo. Bokeba ete bato ya mabe bakosa bino te mpe basilisa makasi na bino te mpo bokweya. Kasi botia molende mpo na kozala na bolamu mpe na mayele ya Yezu Kristo oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso. Lokumu ezala na ye sikoyo mpe seko. Amen.